Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, O'zbekistonda shu bugungi kunga qadar COVAX dasturi orqali 660 ming doza AstraZeneca vaksinasi 27 mart kuni 1 million dozada ZFU Uzvac 2001 O'zbek-Xitoy vaksinasi olib kelindi. O'zbekistonda aholini ommaviy ravishda koronavirusga qarshi emlash 1 apreldan boshlanishi belgilangan. Birinchilardan bo'lib kimlar emlanishi ham oydinlashdi. Xo'sh, emlash tadbirlari qaysi vaksina bilan qaysi hududdan boshlanadi? Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati rahbari o'rinbosari Nurmat Otabekov mazkur savollarga aniqlik kiritdi. Aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash ikkala turdagi vaksina bilan bir paytning o'zida boshlanadi, deydi mutaxassis. Otabekovning aytishicha, aholini koronavirusga qarshi ommaviy emlash quyidagi tartibda amalga oshirish maqsadga muvofiq deb topilgan. Aprel oyida birinchi galda Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlar markazlari, Toshkent shahri va boshqa katta shaharlarda ommaviy emlash tadbirlari amalga oshiriladi. May oyida tuman markazlari va kichik shaharlar aholisini ommaviy emlash tadbirlari amalga oshiriladi. Iyun oyida esa boshqa hududlarni ommaviy emlash tadbirlari qamrab olinadi. Mabodo may-iyun oylarida emlanishi rejalashtirilgan xavf osti guruhiga mansub aholi qatlamida koronavirusga qarshi ertaroq emlanishga xohish paydo bo'lsa, u holda ular Qoraqalpog'iston Respublikasi viloyatlari markazlari, Toshkent shahri va boshqa katta shaharlarda joylashgan emlash punktlariga murojaat qilishlari va belgilangan kunda kelib emlanishlari mumkin bo'ladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.